Zdravím vás u dalšího podcastu Sloník on Air, kde se věnujeme pravidelně tématům přímo i nepřímo spojeným s HR. Mým dnešním hostem je Marek Navrátil, psycholog, headhunter a partner Stanton Chase, globální executive search společnosti. Ahoj Marku.
Ahoj.
Možná ohraný téma je ten COVID, ale můžeme si přiznat, že i ten tvůj biznis, to znamená vyhledávání výkonných manažerů nebo talentů, manažerů, manažerek, je zasažený. Jaký je teď stav ve vyhledávání kandidátů pro exekutivní pozice?
V současné době ten trend se hodně orientuje na obchod. To znamená, firmy cítí, že to, co bude drivovat biznis, bude sales. To znamená, dochází k zaměření na pozice exekutivní salesové a to i třeba v návaznosti na velké obměny v salesových týmech, které teď řada velkých firm, které tím začínají a začaly, chce obměňovat, ale i řada menších firm prostě cítí, že v tuhletu chvíli, pokud nebudou mít zakázky a pokud nebudou mít týmy, tak prostě nepřežijí.
Vím, že ty svoje kandidáty aktivně vyhledáváš, to má nečekáš na to, až ti někdo pošle CVčko. Když už někoho najdeš, jak to kandidáta přesvědčuješ, nebo jak moc toho člověka musíš tlačit k tomu, aby opustil to svoje stávající místo? Jaká je motivace těch kandidátů k tomu, aby tu pozici, kterou ty jim přijdeš představit a řekneš, hele, tohle to by jako mohlo být něco, co by tě mohlo zajímat. Kde je ta jejich vnitřní motivace k tomu takovou změnu udělat?
Člověk obecně nemá moc rád změny a i ti, kteří ty změny mají rádi, tak je nedělají příliš často. Já se ani nesnažím lidem příliš tlačit do něčeho, protože on ten tlak vyvolává protitlak. Mně se víc osvědčuje metoda vábení, když to řeknu trošku poeticky. Ale ve skutečnosti to vábení znamená, že v prvním kroku musíš být jako headhunter velice dobře obeznámený vlastně jako s tím, co chce klient, co očekává. A v okamžiku, kdy máš jasnou představu ty, tak jsi schopen tu představu přenést na toho potenciálního kandidáta. A je to potom taková velice jemná hra, kdy zjišťuješ, jakým způsobem ten kandidát na druhé straně vlastně reaguje na to, co mu sděluješ. To znamená, je tam nějaký první kontakt, často je to třeba i hra nějakých čísel, protože prostě bohužel ty doby, kdy si oslovil 5 lidí a z těch 5 kandidátů si sestavil shortlist 3 nejlepších, ty jsou pryč, jo, slyším prostě od kolegu a mám i tu vlastní zkušenost, že musíš třeba oslovit 100 lidí, jo, než se dostaneš k nějaké skupině, se které můžeš opravdu zodpovědně vybírat. Tak taková je teď doba. A myslím si, že je to jakási kombinace expertizy, zkušeností, v mém případě možná i trošku psychologického pohledu, ale hlavně to říkám s plnou zodpovědností, detailní znalosti očekávání zákazníka.
Jak se potkávají očekávání zákazníka a očekávání kandidáta, respektive jak se potkává očekávání s realitou?
No, nesetkávají se velmi často, jo, protože často pracuješ na přímé zadání těch nejvyšších v těch firmách a ti nejvyšší, protože to tak prostě je, bývají odtržení od toho, co se děje v těch nižších patrech. To znamená, oni si vybírají, já nevím, příklad obchodního ředitele a v podstatě vědí, co chtějí. Ale pak ten obchodní ředitel přichází a vlastně setkává se poprvé se svým týmem a zjišťuje, tak tohle je parta lidí, se kterou budu teď muset, já nevím, 3 až 5 let spolupracovat, abych naplnil to, co jsem slíbil a nemůžu je všechny vyházet.
Mění se rychle v takových situacích motivace zůstat?
No, je tam samozřejmě riziko a to je ta zkušební lhůta. Jako všichni headhunteri prostě garantujeme to, že ten kandidát bude nahrazen, pokud odejde v průběhu nějaké doby, kterou ve smlouvě uzavřeš, může to být, já nevím, půl roku, ale třeba někdy i 12 měsíců. A je to, a to vím od kandidátů, kteří prostě říkají, tak to bylo úplně něco jiného, pane Navrátil, než jste sliboval, jo, na začátku. To mělo být takový, mělo to být A a je to B. A to je potom jako těžký a Myslím si, že řada kandidátů neunese vlastně i to, že si musí projít jakousi fázi selhání, vlastního selhání, a musí se s ním vypořádat tak, aby se přes ně přenesli.
Potkáváš se s tím, že se manažeři ve svých nových rolích řídí takovým tím, nevím, jestli zrovna okřídleným heslem, tohle to mi vždycky fungovalo, nebo takhle jsme to dělali vždycky, tady v mém novém působišti to musí fungovat taky? Mm-hmm. Nesouvisí to tak právě trochu i s tím následným zklamáním, že musí zjistit, že ne všechno, co dělali doteď, bude fungovat i nadále?
Jo. No, já jsem o tom v jednom fejetonu, myslím, loni psal, kdy ten kandidát si přímo přináší flešku do nové firmy a na té flešce má všechny soubory a v podstatě jenom vymění loga, a tohle to je ten jeho hlavní leadership style, který zavede. Takže jo, je to velmi časté, děje se to, že ten kandidát chce přiohnout v podstatě fungování organizace svým zvyklostem, ale zpravidla ty organizace, a to je velký nárok na flexibilitu a adaptabilitu těch kandidátů, zpravidla ty organizace ho přesvědčí o tom, že musí hledat jinou cestu.
No, s tím možná souvisí tak trochu ta moje další otázka, kdy změna pracovního místa pro spoustu lidí znamená cestu
stres.
Vpřed. Stres taky.
Je to stres.
Ale pro jedny je to samozřejmě nějaká cesta vpřed, nějaký profesní posun, pro jiný je to právě strašně stresující, a to až do té míry, že se radši smíří s tím, s tou pozicí, ve které aktuálně jsou, navzdory tomu, že ta práce nebaví a nenaplňuje. Mm-hmm. Proč bývá tak složitý, asi možná i pro nás, pro všechny, pomyslně zhasnout a odejít? Hmm.
No tak nejlépe jsou na tom ti, kteří musí odejít. Jo? Ti o tohleto dilema přijdou, protože nejhorší je vždycky vlastně najít ten čas, najít ten správný čas. Jeden můj kandidát říká, timing is everything. Takže je vlastně otázkou, do jakého času kandidáta se trefíš. A to si myslím, že je třeba jedna z věcí, které já věnuju hodně velkou pozornost, kdy se vlastně snažím zjistit, jestli ten kandidát se nachází v jakési životní fázi, kdy je té změně otevřen. Jo? Uvedu to na příkladu, prostě v okamžiku, kdy, a to je taková nejčastější výmluva, kterou slýchám od kandidátů, víte, já jsem teď si vzal hypotéku a teď jsme začali stavět dům a já teď nemůžu měnit práci. Jo? S covidem to bylo, teď je ten covid, teď není dobrá doba, teď raději zůstanu tam, kde jsem. To znamená, on ten správný čas vlastně není nikdy. Jo? Ale existuje určitá skupina lidí, kteří vnímají tu příležitost, kterou prostě přináší třeba i ten můj telefonát, a jsou ochotní se zabývat vlastně jako tím, že tu nabídku zváží. A pokud začnou zvažovat, tak je vlastně vstupujeme do nějakého procesu vyjednávání, kde oni zjišťují, že možná by je to mohlo bavit, a každý ten proces toho vyjednávání kandidáta s klientem má několik stupňů, několik kroků, a vlastně zjišťují, že třeba ne ta práce, ale osobnost šéfa je to, co je bude motivovat. Protože vlastně v té stávající práci jsou třeba spokojeni s tím, co dělají, ale nejsou spokojeni s tím týmem, ve kterém tu práci dělají.
A to téma změny se právě netýká jenom samotné změny pracovního místa. Speciálně asi ta doba postcovidová, která doufejme velmi brzo přijde, bude plná změn ve firmách. Ostatně už si naznačoval, že se to i ve velkých firmách vlastně začalo dít. Je citlivost na změnu otázkou zase nějakého našeho pohodlí, nebo toho, že mám strach o to svoje teď aktuální místo, ve kterém jsem si našel nějakou svoji jistotu, jako procesně pracovní, to znamená zvládám to, co jsem doteďka dělal, dělám to dobře, a ve chvíli, kdy má přijít nějaká změna, znamená to, že budu muset změnit postupy, znamená to, že budu muset možná třeba část toho, co jsem doteď dělal, už vlastně nikdy nedělat, učit se novým věcem. Je toto pohodlí v nás, proč se změnám organizačním nebo i prostě přesměrování celého biznisu té firmy, co nám tak jako brání, a to nejenom teda v těch manažerských pozicích, říct nebo tu změnu přímo? Nebo proč tu změnu nepřijímáme? Je to, ty jsi naznačil, že to je i otázkou leadershipu, jo?
No.
Jestli to je jenom jako obecně postavený na tom, že změny nikdo nechce příliš dělat, ale na druhé straně, jako jestli v případě, že lídr dokáže dobře prodat důvod změny, poselství té změny, tak jestli jsou ho lidi schopní s nás následovat a s nás tu změnu akceptovat, než když prostě jenom přijde nařízení zhora, hele, od zítra to budete dělat jinak.
No, ty se tady v té otázce dotýkáš jednoho velice zajímavého tématu a to jsou vůbec jakoby nové kompetence nových lídrů. No. Protože změnit organizaci, to je dost složitý. Můžeš tam implementovat možná nějakého nositele změny, který dostane nové zadání, ale stejně se bude potýkat prostě s nějakým týmem lidí, kteří tam jsou a je jedno, jak je velký. A nebo, to je jakoby téma firemní, a nebo se můžeš zaměřit na posuzování v podstatě těch individuálních podmínek jednotlivce. A já tam mířím vlastně k tématu home office, což je vlastně téma dnešních dní, kdy v podstatě máme tady za sebou druhý rok covidové doby a v podstatě všechny ty organizace se nám přenesly do našich kuchyní a změnit práci nebo změnit způsob, jakým jsem tu svou dosavadní práci dělal a možná ji třeba budu dělat v jiné firmě, to vlastně jako nepřináší tolik stresu, protože to pořád děláš z domu. Pořád to děláš z toho svého místa, kde to znáš, kde víš, ale jako kde máš v podstatě takový nějaký životní komfort. Takže já bych rozdělil to téma na dvě důležité roviny. To znamená změna firemní kultury, to je v podstatě hra, kterou musí hrát organizace, a změna osobní komfortní zóny například, to je jedno, jak tomu budeme říkat, ta je v tuhletu chvíli něco, co není zas tak složité. Jo, jasně, máme tam prostě z pohledu HR spoustu úskalí, jako je onboarding, zaškolení, práce s týmem a tak dál, ale víceméně tady se dostáváme do procesů daných systémy a pokud ty systémy jsou dobře nastavené a fungují stejně jako ty procesy, tak ti lidé do toho prostě vklouznou, protože jim to vyhovuje. Jo. Firma, která prostě vede ty porady pořád po staru a jsou to půl hodiny v pondělí, jo, kdy v podstatě se jenom přečtou nějaký čísla, má někdo nějaký dotaz, ne, díky, naschle, tak ta pravděpodobně to nebude mít jednoduché v téhleté době, kdy bude potřeba kolaborovat, kooperovat a všechno remotely.
Zmínil jsi změnu kompetencí nebo kompetenčních sad, to nazvu po svém.
Dobře.
U lídrů. Ona, každá ta změna až možná do doby, než nás tady přišel navštívit ten veselý čínský virus, tak každá takováhle změna byla na relativně dlouho.
Ano.
Myslíš si, nebo vidíš už dneska ze zkušenosti, že COVID pomohl urychlit tu potřebu zrychleně měnit kompetenční set manažerů nebo lídrů obecně? Případně jak se to těm firmám daří, pokud tu zkušenost máš?
No tak ta odpověď je jednoduchá, samozřejmě. Samozřejmě, tahle ta velká změna dělá tlustou čáru za tím, co bylo předtím a co je potom. Jo? To znamená, ty firmy, které se nepřizpůsobily, které ten model svého dosavadního fungování nezměnily, tak ty jsou pomalu odsouzeny k zániku. Ty prostě začaly zaostávat. A firmy, které jakž takž, jo, protože prostě pořád se pohybujeme na nějaké úrovni dost solidní nejistoty, aspoň se o ty změny pokoušejí, tak ty mají našlápnuto. Jo, a můžeme to tady opravdu vzít od těch nástrojů spolupráce, můžeme to prostě vést opravdu na osobní nebo osobnostní rovině lídrů, kdy v podstatě to, co dřív bylo téměř až nepřípustné, takové nějaké kamarádičkování nadřízených s podřízenými, tak to teď je nutnost, protože ti na těch home officech, ti osamělí zaměstnanci v podstatě často si i s tím svým šéfem potřebují popovídat o tom, jaké mají problémy. Jo? A tady tihleti noví lídři daleko víc autentičtí, osobní, samozřejmě technologicky velmi vybavení, ti jsou velmi žádáni.
Mým dnešním hostem byl Marek Navrátil, psycholog, headhunter a partner Stanton Chase, globální executive search společnosti. Marku, díky za tvůj čas u mikrofonu.
Milane, díky moc.
Vše o Sloníkovi najdete na našich stránkách sloník.com, případně nás pronásledujte na sociálních sítích Facebook a LinkedIn. Mějte se hezky.